Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы? Бүгүн 23 январь, күнгө жума, таңкы берүүбүздү баштайбыз. Жалал-Абадта борбордук базардын айланасын иретке келтирүүгө байланыштуу соодагерлер жана таксисттер менен шаар бийлигинин ортосунда чыр чыкты.
Силер базарды жылдыргыла чекелерге. Ошондо адам өзү базарга барат.
Ал эми Караколдо 2 кичи район декабрдан бери жылуулуксуз отурат.
Ысыгы да жок, отопление да жок, эч нерсе жок.
Чүйдөн 18-19 жаштагы эжесинде Сирияга жашыруун чыгып кеткенин милиция кабарлоодо. Орус драма театры Бишкектеги 31 январга чейин чоңдор жана балдар үчүн 10 жакын спектакль коёрун жарыялады. Мына ушулар тууралуу алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө кененирээк айтып беребиз. Бүгүн таңкы азаттыкта күзөттө мен Рахат Кеңешова болом. Азыр болсо соңку кабарлар, алар менен кабарчыбыз Санжар Эралиев тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Адам укуктарын жакшыртуу үчүн Кыргызстанга 200 сунуш берилди. Женевада Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары кеңешинде Кыргызстандын экинчи улуттук баяндамасын талкуулоо учурунда эл аралык коомчулуктан 196 сунуш түштү. Кыргыз тарап анын 139 кабыл алып, 28 баш тартты, дагы 29 сунушту карап көрүүгө макулдук беришти. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстандын Бириккен Улуттар Уюмундагы туруктуу өкүлү Гүлнара Искакова билдирди. Анын айтымында четке кагылган сунуштар арасында сексуалдык азчылыкты колдоо тууралуу демилге да бар.
Алар жөнүндө атайын закон кабыл алгыла дешет, алардын укуктарын коргопчу. Анан биздегилер делегация айтышты, биз ЛГБТ эмес деп бөлбөйбүз, адамдын укугу жөн эле жалпы эле корголот деп.
Ошондой эле кабыл алуу зарылчылыгы жок болгондагы 20 ашуун сунуш четке кагылды. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары кеңешинде Кыргызстандын экинчи улуттук баяндамасы 19 январ күнү талкууланган. Ауганстанда Шарли Эбдого каршы митингге чыгышты. 100 чамалуу адам 22 январь күнү Кабул шаарында Франциядагы Шарли Эбдо журналына каршы акцияга чыгып, Мухаммед пайгамбардын карикатурасын тартууга нааразылыгын билдиришти. Алар колдоруна кызыл жүрөктүн ичине пайгамбардын ысымы жазылган плакаттарды кармап алышты. Акция катышуучулары Франциянын элчилигин жабууну да талап кылышты. Апта башында Бишкекте да активисттер ушундай пикет өткөрүшкөн. Париждеги Шарли Эбдо журналында Мухаммед пайгамбардын карикатурасынын жарыяланышы бир катар өлкөлөрдө миңдеген мусулмандар нааразылыгын билдирип жатат. 7 январда исламчыл согушкерлер басылмага бастырып кирип, 12 кишини өлтүрүп кеткен. Обама Израиль премьери менен жолукпайт. АКШ президенти Барак Обама Израиль премьери министр Биньямин Нетаньяху Вашингтонго расмий сапар менен келген учурда жолукпай турганын билдирди. Нетаньяху АКШка быйыл март айында барат. Ага Ак Үй тараткан маалыматка ылайык, Израилде боло турган шайлоо алдында мамлекет лидерлеринин жолугушуусу эл аралык коомчулукта шайлоого таасир этүүнүн жолу катары кабыл алынышы мүмкүн. Ошондой эле мамлекеттик катчы Джон Керри да Нетаньяху менен сүйлөшүүлөрдү өткөрбөй турганы маалым болду. Израиль премьери конгресс жыйынына катышып, Ирандын өзөктүк программасына байланыштуу жана исламчыл согушкерлер менен күрөшүү жаатында сөз сүйлөйт. Таза суу долбоорундагы максатсыз чыгымдар парламентте талкууланат. Жогорку кеңештин республика фракциясы бүгүн таза суу долбоору боюнча насыялык акча каражаттардын максатсыз пайдаланышын талкуулайт. Жыйынга өкмөт иштегендерден тарта долбоорго каражат бөлгөн Азия өнүктүрүү банкы менен Дүйнөлүк банктын өкүлдөрү да чакырылган. Бул тууралуу Азаттыкка фракция лидери Максат Сабиров билдирди. Анын айтымында долбоордун канча пайыз каражаты ыксыз коротулганы тууралуу так маалымат азырынча жок. Бул маселе жакында парламенттин жалпы жыйынында да көтөрүлмөкчү. 2001 башталган таза суу долбоорунун алкагында Кыргызстандагы 1000 айылга суу чыгаруу пландалган, бирок жумуштар 600 ашуун гана айылда бүткөрүлгөн. Долбоорду ишке ашыруу үчүн каражаттын 5% айыл тургундары топтогон. Бишкекте күчү 5 балдан ашкан жер силкинүү болду. 22 январ күнү кечки саат 11:00 жакын күчү 5.3 балга жеткен жер титирөө болгонун Европалык жер ортолук деңизинин сейсмологиялык институтунун сайты жарыялады. Маалыматка ылайык, силкинүүнүн очогу Бишкектен түштүк чыгышка карай 27 чакырымда болгон. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдын ала маалыматы боюнча жер титирөөдөн жабыр тарткандар жана кыйроолор катталган жок. Сентябрда мугалимдердин айлыгы көтөрүлөт. Мектепте иштеген мугалимдердин айлыгын быйыл 1 сентябрдан тарта көтөрүү пландалып жатканын билим берүү жана илим министри Эльвира Сариева билдирди. Учурда маянаны канча пайызга жана кандай ыкмада көтөрүүнүн жолдору талкууланууда. Атайын жумушчу топ айлыкты жогорулатуу боюнча планын иштеп чыккан соң сунуш каржы министрлигине жана өкмөткө жиберилет. Кыргызстанда мектеп мугалимдери аз айлык алган мамлекеттик кызматкерлердин катарына кирет. Рахат.
Рахмат сизге. Санжар Эралиевден соңку кабарлар болду. Аба ырайы тууралуу маалымат азыр. Кыргыз гидрометтин билдиргенине караганда бүгүн көпчүлүк аймактарда кар жаат, жолдор тоңголок тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүйдө 0-5, Таласта 1-6 градус суук, Ош жана Жалал-Абадта 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, Баткенде 0-5 градус суук, Ысык-Көлдө 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, Нарында 5-10, Бийик Тоолор райондордо 17-22 градус суук, Бишкекте 1-3 градус нолдон төмөн. Кыргызстандын жогорку окуу жайларында жыл сайын миңдеген техникалык билимдүү адистер бүтүрүп жаткандыгына карабай, өлкөдө инженерлер жетишсиз. Эмне үчүн тоо-кен ишканалары Кыргызстанда билим алган адистерди жумушка алгысы жок? Кантикенде техникалык билим берүүнүн сапатын жогорулата алабыз? Ушул жана башка суроолорго арай көз жарай талкуусунда жооп издейбиз. Талкуу бүгүн түз эфирде, ушул студияда саат 8:30 9:00 чейин болот. Жалал-Абад шаарындагы борбордук базардын айланасын иретке келтирүү иштерине байланыштуу соодагерлер жана таксисттер менен шаар бийлигинин ортосунда пикир келишпестик болуп атат. Күндөлүк тапкан кирешесинен ажырап калуудан чочулаган соодагерлер менен таксисттерди бийлик милициянын жардамы менен жаңы жайларга көчүрүп атат. Облус борборундагы өзгөрүүлөргө каарчыбыз Руслан Калматов токтолот.
Силер базарды жылдырга лачекелерге. Ошондо адам өзү базарга барат, машина да ошо базарга барат. Президентине келбейт эч ким.
Таксисттердин, соодагерлердин ушулоңдуу нааразы кептери 2 күндөн бери шаардык мэрия алдында жаңырууда. Ага шаар бийлигинин борбордук базардын тегерегиндеги негизги көчөлөрдөн уна токтоочу жайларда маршруттук каттамдардын аялдамаларын башка жакка көчүрүү аракеттери себеп болууда. Борбордук базардын сатуучусу Оролхан Ниязбекова өз оюн төмөнкүчө айтат.
Эрде сузак стоянкасынын баардыгын жоколобуз деп атпайбы таксистерди? Бизге эл ушул жерден түшүп, ушул жерден соода кылабыз ошол адамдаргачы. Эгерде муну берекеге жөнөтүп койсо, бул жактан базарга келген адамдар, анан иштеген адамдардын машинасы турат деп атат. Бизге анда соода болбойт да. Эл ошо берекеден түшөт, ошо берекеден соода кылып кете берет. Анан тиги жак менен айланып көпүрөдөн өтүп бизге келбейт да алам деп.
Шаардын Лелин көчөсүндөгү автотыгынды жоюу, жөө адамдардын коопсуздугун камсыздоо максатында жергиликтүү бюджеттин эсебинен 6,5 миллион сомго асма көпүрө курулган. Ага удайлы жол жээктерине темир тосмолор коюлуп, жөө адамдардын көпүрө аркылуу өтүшүнө ыңгайлаштырылган. Шаар мэри Салайдин Авазов жаңы өзгөрүүлөр шаардыктардын кызыкчылыгын көздөп жатат деп, жөө адамдардын жана автоунулардын каттамдарын ыңгайлаштыруу максатындагы аракеттер улана берерин кошумчалады.
Эмки очередь мынау Чехова көчөсүн ушундай пробкасы жок кылып тазалайбыз, андан кийин Бакиева көчөсүнү, анан Нагима Айтматованы 27 январда бүтөбүз деп атабыз тосмолорду. Тосмо бүткөндөн кийин ошол мост да жакшы иштейт. И мынау жерде мындай пробка да болбойт. Январдын аягында же февралдын башында мен как раз сиздерге келип сиздерге интервью берейин. Бул жерде бүгүнкүдөй көрүнүш болбойт да, порядка келет, иретке келет бүт бардыгы.
Иштеп көнгөн жеринен айдоочуларды башка аймакка которуу шаар бийлигине кыйынчылык жаратып жатат. Каршы болгон тараптарга жаштар жана аксакалдар кийлигишип, түшүндүрүү максатында таңерте атайын акция өткөрүштү. Алар шаардыктарды башталган иштерди колдоого чакырышты. Алардын бири Чынара Мисралиева.
Биз жаштар четте кайдыгер карабайлы деп ардагерлер кеңеши менен УВДнын сотрудниктери менен чогуу акцияга катышып, жаштар өз салымызды кошойлу деп чечтик. Пробкалар азайып атат. Жолдо адамдардын коопсуздугу каралып атат. Мисалы үчүн жаңылык эле болду биз бул мосттун курулганы биз үчүн.
Лелин көчөсүн тазалоо менен эле чектелбей, алдыңкы күндөрү базардын айланасындагы жолдордо башаламандык жана таштандылардын арылтуу жаатында иш аткаруу пландалып жатат. Ал үчүн көрсөтүлгөн тартипти сактап, аткарылып жаткан иштерди ар бир жашоочу да колдоого алса, дейт Авазов.
Жасаган иштерибизди элибиз колдоп турса, бизге бул кошумча бизге күч берет.
Шаардын борборундагы автотыгынды жоюу максатында 2011 жылы шаардык кеңеш 40 метрге чейин кеңейтүү токтомун кабыл алган. Бул демилге ошол кездери Ош жана Жалал Абад шаарларын кайра калыбына келтирүү мамлекеттик дирекциясына сунушталып, 28 миллион сом каражат каралары айтылган. Каражат бөлүнгөн, бөлүнбөгөнү тууралуу маалымат таратылган жок. Көчө дагы кеңейтиле элек. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад.
Азия өнүктүрүү банкы берген акчага Кыргызстандын айылдарын таза суу менен камсыз кылуу долбоору эң ири программалардын бири экени белгилүү, бирок ошол акча туура пайдаланылбай калган, ортодон жилип кеткен деген айыптар да чыккан кезинде Жогорку Кеңештин Республика фракциясы бүгүн таза суу долбоору боюнча насыялык акча каражаттарынын максатсыз пайдаланылышын талкуулайт. Алдыда ушул темада сөз болмокчу, анда сөз кесиптешим Санжар Эралиевде.
Урматтуу угармандар, менин маектешим Жогорку Кеңештин Республика фракциясынын лидери Максат Сабиров болмокчу. Максат мырза биз менен телефон аркылуу байланышта турат. Максат, эсеңиз саламатсызбы?
Саламатчылык.
Республика фракциясы таза суу долбооруна максатсыз пайдаланган чыгымдарды талкуулайт экен бүгүн. Талкууга 10 адам ашуун адам чакырылганын парламенттин сайтынан көрдүм. Басымдуу бөлүгү өкмөт өкүлдөрү экен. Арасында каражаттын максатсыз пайдаланышына тиешеси бар кишилер да барбы же кандай?
Эми бул жерде ал каражатты максатсыз пайдаланган кишилердин жокко эсе деп ойлойм. Анткени бул жаңы өкмөттүн түзүлүшү, анан биз кандай болбосун, кайсы өкмөт болбосун, баары бир мурдагы өкмөттөрдүн жумушуна сөзсүз түрдө жооп бериш керек да. Ошондуктан биз азыр ушул таза суу проектилери эмне үчүн жакшы ишке ашпай калган, азыр дагы мына быйыл 14 жылы дагы 30 миллионго жакын акча госстройго бөлүнүп берген, ошол акчалардын кайда кеткендиги, кандай бөлүштүрүлгөндүгү, таза суу проблемасы Кыргызстанда канча актуалдуу экендигин сураш үчүн бүгүн фракциядан өткөзүп атабыз да.
Негизи таза суу долбоору өзүн актай ала турган долбоор десек болобу? Канча жылдан бери проблема созулуп эле келатат. 2001 жылы башталган экен биринчи этабычы, 13 жыл 14 жыл болуп атат мына экен.
Эми чынын айтканда ошол убагында алынган акчаларды туура эмес пайдалангандыгыбыз үчүн жана ошол азыр баягы сууну бөлүштүргөндө айыл өкмөттөрүнө да эмес, ошол жерден өзүнчө эле бир айылдын элинин атынан эле бир жоопкерчиликтүү адамдарды гана калтырып коюп, буга аким да жооп бербей, айыл өкмөт да жооп бербей, эч ким өкмөттөн да жооп бербей калгандыгы үчүн көп нерселердин азыр зыянга учурап атат да. Бул кредиттерди алгандан кийин, мамлекет алгандан кийин сөзсүз түрдө өкмөт жооп бериш керек деп ойлойм да.
Ушул таза суу долбоору боюнча буга чейин деле ошо бир канча талкуулар болгон жана максатсыз пайдалануулар же долбоордун жакшы иштебей атканы боюнча бул эми кезектеги бир талкуу эле болуп калбайбы фракциядагы?
Жок, биз эми бул жерден чечим кабыл алабыз. Чечимдин акырында биз парламентке алып чыгылсын деп чечимге кийгизсекпи деп деген ойдо болуп турабыз. Кудай буюрса, азыр мен ушул биздин фракциядан сөзсүз түрдө сунуш кийгем, что палатага алып чыгып сөзсүз түрдө палатадан талкуулашыбыз керек.
Мендеги маалымат боюнча 2012 жылы Кыргызстандын аймагындагы 1400 ашуун айыл таза сууга муктаж болчу да 2012 жылы. Азыр кандай, сиздерде бул боюнча бир маалыматтар барбы же жокпу?
Эми негизинде бул таза суу проектиси 1000 айылга таза суу кийребиз деген проект болгон да. Бирок ошо 1000 айыл эмес, болгону 600-дөн ашыгыры аткарылган, ошол алынган акчалардачы. 380-390 айылы болсо аткарылбай калган. Ошол эмне үчүн аткарылбай калбаганын биз бүгүн сурайлы деп отурабыз. Биздин фракциябыз ошону көтөрүп, андан тышкары мындан аркы проектилер кандай кетет? Мындан ары таза суу проекти барбы? Анткени ар бир айылдарда азыр акчаларын топтоп алып, ушундай проект келип калабы деп акчаларын кармап отурган айылдар бизде абдан көп да.
Рахмат сизге. Түшүнүктүү. Мен угармандарга эскерте кетейин, мен менен телефон аркылуу Жогорку Кеңештин Республика фракциясынын депутаты, лидери Максат Сабиров маектешти. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
Сиз угуп жаткан таңкы Азаттык, Бишкекте саат 7:14 өттү. Азыр болсо соңку окуялардын айрымдары кыскача. Адам укуктары боюнча абалды жакшыртуу үчүн эл аралык коомчулук тарабынан Кыргызстанга 200 сунуш берилди. Ирактын түндүгүндө күрд күчтөрү өзүн ислам мамлекети деп атап алган топко каршы ири сокку баштады. Ооганстанда активисттер Париждеги Шарли Эбдо журналына каршы митингге чыгышты. Таза суу долбоорундагы максатсыз чыгымдар бүгүн парламентте талкууланат. Жарандык коом тарабынан балдарды коргоо боюнча улуттук план иштеп чыгуу сунушталууда. Курманжан Датка тасмасын тарткан чыгармачыл топ фильмди интернетке чыгарып жибергендерди жоопко тартуу маселесин көтөрдү. Кыргызстандын күч органдары соңку учурда Сирияга кыз келиндерди да азгыруу аракеттери күч алып баратканын билдирип, ата-энелерди жоопкерчиликке чакырууда. Чүй аймагын кыдырган ички иштер министри 18-19 жаштардагы бир тууган эжесинди Сирияга жашыруун чыгып кеткени маалымдады. Учурда Сирияга кеткен кыз келиндердин санын улуттук коопсуздук кызматы тактап атат. Кабарчыбыз Жанар Акаевдин баяны.
Кыргызстандын ички иштер министри Мелис Турганбаев ислам дини боюнча түшүнүгү жоктор жана жакыр адамдар Сириядагы согуштук азырыктарга кошулуп жатканын билдирди. Министр чүй облусун кыдырып жүрүп, аталган аймактан Сирияга кеткендердин катарында жаш кыздар да бар экенин белгиледи.
Чүй облусунун аймагынан жалпы 11 адам Сирияга согушка тартылган. Алардын арасында 2 жаш кыз 96 жылы жана 97 жылы төрөлгөн бир тууган эже сиңдилер да болгондугу өкүнүчтүү. Бул үйлөрүнө алып карасак, жашоо шарты жалпысынан орто. Интернет сайттар аркылуу бейтааныш адамдар менен таанышып, натыйжада Сирияга кетишкен.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматы боюнча Сирияга кеткен кыргыз жарандарынын саны 200 тегерегинде. Аталган кызматтын маалымат катчысы Рахат Сулаймановдун айтымында, соңку учурда Сирияга кыргыз жарандарын түрдүү жолдор менен азгырган 4 түйүн ачыкка чыкты. Алардын бири кыргызстандыктарды Туркияга чакырып, андан ары согуштук талаага жиберип турган 21 жаштагы Оштун тургуну жакында кармалган. Сулайманов министр Турганбаев айткандан башка дагы Сирияга согушка жана 8 жыхатка кеткен 2 бир тууган кыздын тагдырын айтып берди.
Кыргызстандан кеткен кыз келиндер бар экендиги анык. Өткөн жылы 2 кызды алып келбедик белек. Ошол жактан Турча полициясы менен биргеликте иш жүргүзүп, 2 кызды алып келүүгө мүмкүнчүлүк болгон. Ал кыздардын бирөөсү сексуалдык кылмышка түшүп калган, бирөөсү Кудай сактап дагы көп кордук көргөн эмес. Ал кичине биз менен жакшыраак сүйлөштү да, экинчи кыз такыр эле эчким менен сүйлөшкүсү келбей алган, анткени ушунчалык кордук коюшкан да. Бирөөсү болсо Сирияга барып автоматтарды кармап сүрөткө түшүп, үй бүлөсүнө сарсана болуп алган, мен Сириядамын деп сүрөтүн жөнөтүп ийген да.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматы боюнча согуштук булоон уланган аймакка айрым эркектер өз жубайларын кошо ээрчите кеткен учурлар да бар. Рахат Сулайманов Сирияга кеткен кыз келиндердин көпчүлүгү секс жихатка, башкача айтканда согушкерлерге сексуалдык кызмат көрсөтүшөрүн айтты.
Секс жихат деп коет, ошол жака көбүрөөк алышат. Байбектерди баягы сексуалдык жактан кызмат көрсөтөт. Экинчиден медсестралар көбүрөөк керек экен, жана санитаркалар, медайымдар, медициналык кызматкерлер керек. Анан үчүнчүдөн баягы тамак жасап бергенге үй оокаттарына да керек.
Өткөн жылы Кыргызстандын коопсуздук кызматтары өлкөдө түрдүү диний радикал топторго аялдардын азгырылышы күчөгөнүн билдирген эле. Мутакалим диний уюмунун башчысы Жамал Фронтбек кызы мунун башкы себебин аялдардын диний сабатсыздыгынан жана жакырчылыгынан көрөт.
Үй жок, жай жок, светин өчүрүп койсо, баласы ачка отурса, анан анча мынча 5-10 тыйын берсе ал аял дайынды иштегенге. Биздик ошол маселелер өтө мындай бир адамды кыйнап коюп атат да. Мисалы үчүн светиң жок, көмүрүң жок болсо, ал аял ошол инстинктивно да балдар үчүн бардык нерсеге барганга дайын экенин ал тараптагы муну түшүнүп атышат. Ошол себептен Кыргызстанга деги эле дүйнөгө аялдарга мүмкүн ушул экстремисттик уюмдар дагы өзгөчө көңүл буруп атканы дагы ушул маселе болуп атат.
Антке менен Сириядагы согуштук талаага Кыргызстандан канча аял кеткени тууралуу так маалымат чыга элек. Буга чейин Казакстандын расмийлери Сирия жана Ирактагы ислам мамлекети радикалдык уюмунун катарында 300 казакстандык болсо, анын жарымы аялдар экенин билдирген. Учурда Кыргызстандын күч органдары Сириядагы кыз келиндерди кайтарууга жан үрүп, жарандарды түрдүү азгырыктарга ишенбөөгө үндөп жаткан кези. Жанар Акаев, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Кара Кол шаардык кеңеш түзгөн атайын комиссия шаардагы турак жайларды жылуулук жана ысык суу менен жабдуу ишмердигин текшерип жатат. Буга Кашка Суу жана Восход кичи райондорундагы көп кабаттуу үйлөргө декабрь айынан бери жылуулук жана ысык суу берилбей калганы себеп болду. Маселеге аймактык кабарчыбыз Мария Колесникова кененирээк токтолот.
Ысыгы да жок, отопление да жок, эч нерсе жок.
Акча келип атат, квитанция как положено. Чөп келип атат. Майына быйыл кыкмааттаган баа менен бизден эми канчадан жазышат? Мурда деген сууга 4,5 000 чыкты. Полностью сезонго да 4,5 000 сом. Ушинтип эле кагаз келе берет.
Суу кандай эле?
Былтыр кичине келген да, бир аз келгенсиген действительность, а так быйыл вообще жок. Эчтеке жок.
Бул Кашка Суу кичи районунун тургундары жыл сайын кышкысын жабдылып турган ысык суу жана жылуулук Кашка Суудагы көп кабаттуу үйлөргө бул сезондо декабрь айынан бери берилбей, ал аймакка таандык. От казаны да иштебей турат. Ушундай эле жагдайга Восход кичи районунун тургундары дагы кирептер болуп жатышат. Восход микрорайонунун кондоминиумдун башчысы Гүлзат Маразыкова ал жердеги жагдай тууралуу буларды айтты.
Жылуу сууну кесип салган полностью Восходдон. Отоплениени калтырган, если жылуу сууну кесип салсак, отопление оңолот деп. Отопление деле оңолгону жок, жылуу суу жок. Быйыл подвалда декабрь бою биз подвалды жылытып чыктык. Трубалардын баары тоңуп, жарылып. Анткени труба ысык суу менен муздак суу параллельно эме катар кеткен үчүн муздак суу тоңуч эмес. Быйыл жылуу суу жок болгондугу үчүн муздак суу баары тоңуп, подвал эле эмес, үйдө жашаган квартиранын баары тоңуп, аварийный ситуация болду.
Маалыматтарга караганда, азыр Кашка Суу жана Восход кичи райондорунун тургундарынын басымдуу бөлүгү жылуулуктан баш тартып, батарейка түтүктөрүн борбордук жылуутуудан ажыратып алышкан. Буга жылуулуктун ырааттуу болбой, ошол эле учурда төлөм акылардын көп болуп жатышы негизги себеп болгон. Анткени менен от казандын кызматынан пайдаланып жаткан тургундар деле жылуулуксуз жана ысык суусуз кыш чилдеде кыйналып жатышат. Жылуулук ишканасынын башчысы Эмиль Ногойбаев от казандын иштетпей коюуга ашыкча чыгымдар көп болуп жаткандыгы менен Кашка Суу кичи районунун мисалында мынтип түшүндүрдү.
Кашка Суу школа котельниинде көбүнчө бизден жылуу суу алат, аяктан жылуулукту эч бир квартира албайт. Жылуу сууну 43 квартира алат. 43 квартирада бизде 76 абонент. 76 абонент, ошондо ар бирөөнө 219 сомдон эсептегенде ал биздин бир айда 16 000 сом акча алабыз. Сезондун башында бизде ал котельнийге привязка болчу садикти отопление кылчык. Ошо менен бизде садик менен жылуулук суу бергени менен бизде ал котельнийден как бы затрат жок чыгып кетчик да. Садикти 26 декабрдан баштап садик электричество өтүп кеткенге байланыштуу биз садикке отопление бербей калдык. 43 абонентке 16 000 сом айына бизге бул затратный сумма болуп калып атат да, чыгашы болуп атабыз да, абдан көп. Биз 16 000 сом алсак, аякты отопление кылганыбыз жана зарплат бергенибиз көмүрүн баарын эсептегенде 250 000 чейин чыгып кетип атат. Почти 200 000 биз чыгашы болуп атабыз да, ошондуктан ага өчүрүүгө туура келдик.
Шаар бийлиги болсо кыштын күнү мындай чечимди кабыл албагандыгын айтып, дооматты шаардык жылуулук ишканасына оодарууда.
Бүгүнкү күнү дагы айтып атабыз, жылуулуктун жетекчилигиначы ысык сууну берүүнү токтотпогонуздар деп.
Бирок учурда токтоп турат.
Азыркы учурда чындыгында токтотуп коюптур.
Кара Кол шаардык кеңештин төрагасынын милдетин аткаруучу Автандил Абдык Кадыров маселени көмүрдүн тартыштыгы менен байланыштырды. Анын айтымына караганда, Балыкчыдагы көмүрдүн көл аркылуу баржа менен ташуудагы уюштуруу иштерине байланыштырды.
Область деген ошо жерге Балыкчыга деген пароходствога деген 7 000 000 акча берип туруп, именно жана көмүрдү ташысын деп туруп берип атат да. Берсе тиги кишилер деген мынтип айтып атат да. Ошону деген бул 40 жыл Коммунсоюз аны менен ташыбай, машина менен ташып атат дейт. Машинеге төлөп, мисалы үчүн тигилер 1 тоннасын 500 сомдон ташып берип атса, тигилер деген машина менен ташыйт дейт. Почти 750 ушундай сом менен деп айтып атышат да, машина менен ташып туруп алышты да. Бул эмне деген акмакчылык да? Мына ойлоп көрүңүзчү, 1 тоннасына 200-250 сомду башкаларга коюп, ошо менен ташыбыз депчи. Тиги турган мамлекет жардам берип аткан ишканадан албай.
Тургундардын даттануларынын негизинде азыр Кара Кол шаардык кеңеши түзгөн атайын комиссия шаардыктардын жылуулук менен жабдуу иштеринин абалын текшерип жатат. Мария Колесникова, Азаттык, Ысык Көл.
Кай жерде орошон окуя, Азаттык дайым чордонда.
Элдин талабы камакталган кишилерди бошотсун деп жүрөт.
Эгер чындап келишекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жамбатка айдым дейди, сакайтам, ойлутпай.
Продуктун газоповто жардайбы? Болбосок деген кар оор түшкөнү бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана деп.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир. Түзөгүдө.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Бишкекте саат 7:25 өттү. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Чыңгыз Айтматов атындагы Улуттук Орус драма театры өз сахнасында 22 январдан баштап 31 январга чейин чоңдор жана балдар үчүн 10 жакын спектакль жүрөрүн жарыялады. Коомчулукта театрдын ишмердүүлүгү боюнча ар кандай пикир бар. Алардын бир тарабы улуттук рухий дөөлөтөрдү сактоочу драма театрлардын бири акыркы жылдарда тар чөйрөнүн маданий очогуна айланганын айтса, бир тарабы театр көптөн бери өз репертуарын жаңылай электигин айтат. Бул багытта теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажым Матафлантат.
Хорошие советы дороже хороших речей. Хорошие речи говорят при дворе.
Бул кыргыз маданиятына эмгек сиңирген артист Болот Тентимишев. Ал 2009 жылдан бери Чыңгыз Айтматов атындагы Улуттук Орус драма театрында иштейт. Актердин айтканына караганда, учурда аталган театрдын туруктуу көрүүчүлөрү бар. Ошол эле учурда бул театрга кирүү акысы башка театрларга караганда жогору.
Бул Орус драма театры жалгыз болгондуктан, орус тилинде өткөндүктөн өзүнүн көрүүчүлөрүн башка театрларга караганда мындай жатканда бир баягы жакшыраак сактап алды десем болот, өзлөрүндөчү. Бул жерде сахнада отура турган орундуктар 3 бөлүккө бөлүнөт. Эң алдындагы бөлүктөр 500 сомдон бир нерсеси, андан ары 200 сом, анан аягы 300 сомдон, ушундай 150 сомдон ушинтип бөлүнөт.
Болот Тентимишев мындан сырткары өз учурда 9000 чукул айлык аларын, мамлекеттик театрда туруктуу жумушу бар экенине ыраазы экенин белгиледи. Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драма театрынын башкы директорунун орун басары Жамиля Түлеевнын айтымында, театр учурда өз репертуарында негизинен чет элдик авторлордун чыгармаларына басым жасайт.
Биринчиден орус драматургтарга, зарубежный драматургтарга анан Воробьев кеткенден кийин 1.5 жыл өттү да, ал учурда дагы Айтматовдун произведениялары өтчүкөн. Нурлан Асанбеков Кызыл алманы коюптур. Воробьев спектаклинин продюсерлору болом деп анын декорациянын баарын алып чыгып кетпедиби костюм менен.
Жамиля Түлеева сөз жүрүшүндө кээ бир спектакльдер үчүн режиссерлор Орусиядан же жакынкы кошуна өлкөлөрдөн чакырыла турганын кошумчалады. Ошол эле учурда ал бул театрга Орусиянын Кыргызстандагы элчилиги да ар кандай долбоорлордун негизинде материалдык жардам берип тураарын айтты.
Орус элчилиги жардам берет театрга.
Посольствобу ага колунан келишинче жардам берип эле мен келген учурда канча каражат каралашыптыр, жардам берип шартына жараша жардам берип эле
атышат. Жылынабы? Канча каражат каралыптыр да мисалы?
Канча экенин так айта албайм.
Анткен менен маданиятка ыктаган коомчулук арасында Орус драма театры улуттук дөөлөттөрдү чагылдыруу аркылуу даңазалоого, маданий байланыштарды арттырбай, элдин кеңири маанисинде маданий очогуна айлана албай, алкагы тарып баратат деген көз караштарда айтыла калып жүрөт. Журналист Жыргалбек Касаболотовдун пикиринде маданий очоктордун тар чөйрөнүн же кайсы бир өлкөлөрдүн кызыкчылыгы үчүн иштеп жатканы туура эмес.
Мындайча айтканда, бул кандай болуш керек, бул театр деген концепциясы болуш керек дегенде, бул театрдан биз эмнени каалайбыз деген, аларда андай деле мындай талап жок болуш керек. Азыр булардан бизге эмне керек, кандай болушун каалайбыз, кандай болушун каалабайбыз деген нерсе болуш керек да позиция. Эгерде андай болбосо, анда менчик кылып алсын да өзүнүн каалаганыңыз.
Орус драм театрынын байкоочу кеңешинин мурдагы мүчөсү актер Бусурман Одуракаевдин айтымында, аталган театрдын чыгармачылыгы да аксап турат.
Коюлган спектакльдердин көпчүлүгү мындай школа представления сыяктуу болуп атат. Жакшысы да бар, жаманы да бар, бирок жаман репертуар начардап коет кичине. Өзүнчө эле республика болуп эле өзүнчө эле бир эме болуп атат да, бирдеме болсо худ совет чечти дейт. А худ совет под диктовкой тиги Кулинскийдин айтканы боюнча чечилиш керек экен да.
Кыргыз эл баатыры драматург Бексултан Жакиевдин пикиринде, жогорудагыдай дооматтар орус драма театрына эле тиешелүү эмес. Бул биздин мамлекеттин маданиятка жасаган мамилесинин жыйынтыгы, дейт Жакиев.
Жалпы жөнүнөн келгенде театр баягыдай элдин купуруна толо турган, дүркүрөгөн, денени дүркүрөткөн спектакльдер болбойт да. Бул жалпы эле маданиятка болгон мамлекеттик мамиленин бортондугуна болот.
Бексултан Жакиев ар бир эле театр жалпы элдики болорун, анын элге кызмат кылаарына мамлекет шарт түзүп бериши керек экенин кошумчалады. Орус драм театры 1935 жылы ачылып, ага 1939 жылы Крупскаянын аты берилген. Ал эми 2010 жылы Чыңгыз Айтматовдун атына коюлган. Учурда аталган театрда 50-дөн ашык кызматкер иштейт. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калышты жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация кыл.
Боюу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 23 январдагы таңкы берүүлөрүнүн алгачкы жарым сааты соңуна келип жетти. Микрофондо Рахат Кеңешова, түз эфирибиз саат 8:00 уланат.
Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө жума, 23 январ, таңкы Азаттыктан программабызды улантабыз. Орусияда кара тизмеге алынган айрым кыргызстандыктар кайра кетүүнүн ар кандай айла амалына барып, бирок кандай окуяларга гириптер болууда. Таңкы Азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн мына ушул темага кайрылабыз. Ага катар арай көз чарай талкуубузду уга аласыз. Таңкы Азаттыктын бул жарым саатын обого мен Улан Алымкул уулу даярдадым. Бормондук шайлоо комиссиясы Ата Журт партиясынын соттолгон депутаты Нариман Түлеевди Түлеевдин депутаттык ыйгарым укуктары мөөнөтүнөн мурда токтотуу чечимин чыгарды. Ал арада жогорку кеңештин айрым депутаттары парламенттин ишине катышпаган кесиптештерин мандатын ажыратуу демилгесинде көтөрүшүүдө. Кыргыз парламентиндеги депутаттардын жоопкерчилиги кандай? Алар тартипке чакырган мыйзам же эреже барбы? Болсо эмне үчүн талактагыдай иштебейт? Ушул жана башка маселелер бүгүн Азаттыктын арай көз чарай талкуусунда сөз болмокчу. Түз ободогу талкууну Бишкектеги студиябыздан Бакыт Орунбеков алып барат.
Урматтуу радиогочулар, бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин Республика фракциясынын лидери Максат Сабиров жана Коомдук анализ институтунун институт коомдук бирикмесинин директору Рита Карасартова катышмакчы. Мындан сырткары, урматтуу радиогочулар, эгерде биз талкуулап жаткан маселе боюнча сиздерде сунуш пикирлер, суроолор болсо 31-61-63 телефонуна чалып кайрылсаңыздар болот. Менин алгачкы биринчи суроом Максат мырза сизге. Мына адатта депутаттарды бир чакыртып алуу же болбосо мандатынан ажыратуу талабын шайлоочулар тарабынан айтылчу эле, же болбосо бир саясий күчтөр тарабынан айтыла калчу эле да. Бул жолу ошол сиз өзүңүздүн фракциялаш депутатыңыз айтылыбы обдунупту башкылып туруп тартипке чакыруу жөнүндө талаптарды коюп маселени кароого чакырдыңыз да. Буга эмне себеп болуп атат? Эмне үчүн мындай жагдай түзүлүп атат парламентте?
Эми чындыгын айтканда биринчи жолу бизде парламенттик түзүлүш болуп аткандан кийин мурдагыдай ар бир райондон округ болуп чыгып келген жок. Эл өкүлдөрү мурда округдардан шайланып келчү эле. Бул жолу партиялык список менен болуп калды. Анан көп жерде айтылып калды, бул партиялар список менен эле чыгып калган деген да сөздөр болуп атат. Биринчи жолу парламенттик бийлик деп өзүбүз жарыяладык, парламенттик бийликке баш ийебиз деп. Анан эми бул биринчи кадамда дагы бир топ мындай конституцияда дагы азыр бир топ өзгөрүүлөрдү киргиз керек деп атабыз. Мына жогорку кеңештин регламентин деле биз канча жолу оңдоп, канча жолу оңдоп түзөөлөрдү кийип атабыз. Мен ойлойм, бул жолу ушул созывда бир топ мындай ушул парламенттик бийликтин кандай иштеши боюнча ушул өзүбүздүн депутаттар кандай алып жүрүш керек, кандай болуш керек, эгерде партиялык система болсо кандай жол менен кетишибиз керек деген жолду тандап атат болушубуз керек да. Ошон үчүн ар бир Конституцияда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатын статусу жөндөгү мыйзамда, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламенти жөндөгү мыйзамда бардык ушу депутаттардын статусу дагы кандай жол менен чакырылат, кандай жол менен кетет, ушунун баары так жазылган да. Ошондуктан ар бир фракция өзүнүн ичиндеги депутаттарына жооп бериш керек. Бирок ошого карабастан бизде ушундай бир мыйзам кабыл алынып калган, группаларга бөлүнүү боюнча деген. Ошол мыйзамды кайра артка чыгарылып, азыр жаңы жакында эле биз ошо республика фракциясынын депутат Кочкарованын демилгелери менен ушул оңдоп түздөөнү кайра кийирип, конституциянын суттан биз утуп алдык десек болот. Анткени ошол бул туура эмес, конституцияга карама каршы келет деп азыр кайра ушул фракциялар гана өзүлөрү чечиш керек деген.
Кечирим, сиз ошол депутаттарды бир жоопкерчиликке, тартипке чакырып атпайсызбы? Ошол аракетиңизден бир майнап чыкчудайбы мындай?
Жок, эми чындыгын айтканда мына биз айтып атабыз го, жаңы жолду тандап алгандан кийин жаңыча бардык жагын реттешибиз керек депчи. Бул бир гана ушул биздин, мисалы үчүн мен Обдуновго эч кандай дооматым жок. Бирок мен ушул фракциянын жетекчиси болуп келгенден бери бир да жолу фракциядан көргөн жокмун да. Фракцияга чыккан жок, эмеден көргөн жокмун. Ошондуктан сөзсүз түрдө жалгыз эле Обдуновго эмес, бүт бардык депутаттарыбызга баягы парламентте тартип болуш үчүн, фракциябызда тартип болуш үчүн ушул нерсеге бардым.
А деги эле тиги ар бир депутаттын жумушка келиши, анын натыйжалуу иштеши, жыйындарга катышын бир көзөмөлдөгөн бир ким жооп берет ага, ким көзөмөлдөйт?
Бизде этика комитети бар. Андан тышкары жанагы чиптер менен кирүү боюнча, чыгуу боюнча, добуш берүү боюнча дагы аракеттер жасаганбыз. Бирок чипти эле бул бирөөнө берип койсо, ал сайып кое бере, ошол жерден голосование кыла берсе болот экен. Ошондуктан бул дагы өзүнүн эмесин мындай оправдать эткен жок да.
Депутаттын статусу жөнүндө деген мыйзамда мындай деп жазылып турат да, бир пунктунда. Эгерде депутат бир ай бою эч себепсиз жумушка келбей койсо, анда мандатынан ажырайт депчи.
Бир ай бою.
Сиз алты ай жөнүндө кеп болуп атасыз.
Жок, бир ай бою эмес, ал жерде жазылган ушул бир жылдын ичинде 30 заседаниядан ушул бир жыл ушул заседания убагында 30 жолу себепсиз калса деп жазылып турат да. Анан ошол эми 30 күн болобу, бир ай болобу, эгерде больничный бербесе, мындай кылбаса, биз сөзсүз түрдө бир реакция жасашыбыз керек да. Өзүбүздүн фракциябыз болобу, жаныбызда отурган адамдар болобу, сөзсүз түрдө. Анткени менин да жашоомдо өзүмдүн жумуштарым бар. Мисалы үчүн мандатты алып келгенден кийин сөзсүз түрдө элге кызмат кылыш керек деген ой менен биз дагы ошол жерде отурабыз да. Ар бир заседанияга катышып, мыйзамдарды талкуулап, анан башка эле жаныңда отурган адамдар жок болсо, алар иштебей жүрсө, мандат алса, ал жактын дагы элине мен айтам да.
Ал сөзүңүз каралчы, азыр бизде радио кормабыз бар экен, угуп коелу. Алло, саламатсызбы?
Алло.
Оо.
Салам алейкум.
Уалейкум салам, келиңиз ага. Оо.
Мен мындай бир ойду айтайын деп атам да.
Айтыңыз.
Эгерде мен мугалим болсом, мынау жогорку кеңештин жана жүрүм туруму эки эмес, бир деген бааны коет элем. Бир. Себеп дегенде мына өзүңүз күбө болуп атасыз да. Буларчы, мына союз учурунда үчүнө прав улгулсаң статья менен кууп чыкчу, тиги трудовойго статья мененчи, общий жумушка мына жүрчүсүңөр ыйлап чыктам. А азыр уларың тайраңдап атпайбы? Жалаң мына бизнесмендин баары 70-80% келип алган жогорку кеңешке акчанын күчү менен. Мына 2015 жылга мына бир дагы бизнесмен жолотпош керек, буларга жана критерийлерди коюш керек. Бизнесмени кыла берсең ал тиги жогорку кеңешке барып эчтеке жыр катпайсың, ал акчаны гана ойлойт, ал элди ойлобойт экен, көрбөдүк мынакей.
Рахмат, буюрса сиздин да пикириңиз эске алынат деген ойдомун.
Мен ушуга жооп берип койсом, чындыгын айтканда мына эл өзү моюнуна алып атат да, акчанын күчүнө салып алып депутаттар келип атат депчи. Бирок ошол акчаны ким алып атат? Ошол эле эл алып атат да, элине жараша бийлиги болуп атат да. Эмки шайлоодо айтып атам, мына 5000 сомун алып, эгерде бюллетенди салып бергенден кийин ал депутаттан эмне, сен эч нерсе сурабашың керек. Анткени сен 5000 сомго сен 5 жылдык өзүңдүн өмүрүңдү саттың аларга. Ошондуктан сөзсүз түрдө шайлоого барып, ошол таза шайлоо кылып, ошол сөзсүз түрдө өзүңдүн көңүлүңдөгү адамды сайлашың керек деп ойлойм да. А ошону алып аткан, мисалы үчүн азыр бизнесмендер кирип атат дейт, а бизнесмендер берген акчаны ким алып атат? Ошол эле шайлоочулар алып атат.
Ритайым, менин кийинки суроом сизге, мына биздин угарманыбыз парламентке депутаттардан бир деген баа коем деп атпайбы, бул өтө ойлоно турган маселе. Ошондуктан биз тажрыйба алышыбыз керек, жаңы өтүп атабыз. Сиз айта аласызбы, бир демократиялык мамлекеттерде парламенттик башкаруу мамлекет система орногон жерде парламент депутаттарын кайрадан чакыртып алуу, мандатын мөөнөтүн токтотуу маселеси тажрыйбасы кандай болот?
Негизи кайра артка чакырып алуу көбүнчөсү жана мажоритардык системадан келип чыгат да. Эгер эл өзүнүн атуулугун ушул мыкты деп парламентке биздин кызыкчылыкты ошол жактан карап келген деп жиберсе, ал кандай бир кызыкчылыктарды карабаса кайра артка тартып алуу бар да. А бүгүнкү күндө бизде партийный пропорциональный системаны куруп аткандан кийин биз баланча келет деп деле баягы списоктон көрөбүз ким келеринчи, но ал канча мандатка ээ болот, ошол киши келеби дегенди эметпейбиз. Биз партияны шайлайбыз да, биз ушул атка, ушул брендке шайлайбыз дагы. Анан эң негизгиси Кыргызстанда мындай оңолуу качан болот? Биз кандай ага айтып кетпедиби, анан силер акча бергени, сиз беш жылга чейин ошо эчтеке талап кылбаганга укугуңдан азыр ажырайсыңар депчи. Биз шайлагандан кийин жоопкерчиликтүү шайлоо деген бул мен кимди шайлап атам, анан ага кандай талап коем деген маселе да. Ошондо мисалы бүгүнкү күндө эгер биз чын эле партияга мүмкүнчүлүк берсек кайра артка тартып алганда, анда партиянын ичинде дагы өзүнүн жанагы ага айтып кетпеди, группаларга бөлүшүп атат деп, группага бөлүшүп кеткендин дагы мындай жөндөн чыккан эмес да. Анткени себеби кээ бирде көп эле партияларда бизде мындай бир личность доминировать этип, мен баарыңардын тагдырыңарды чечем дегенге дагы ат салышкандар бар да. Ошондон улам анда мен сага баш ийбейм, менде императивный мандат бар деп группаларга бөлүшүп кеткен. Эми анын укуктан деле ажырагандан кийин булар партия на самом деле өнүгө башташ керек да. Биз эмне программа менен келип атабыз, биякта Асанов Үсөнов эмес, а партиянын идеясы отурат дегенге. А биз жарандык коомдун өкүлдөрү ар бир булардын жүрүм турумуна, жасап аткан ишине жөн эле эле мынтип байкап отуруп беш жыл күтүп отурбастан, эй баланча, силердин депутатыңар момундай ишке барып атат, мына эки жыл боло, үч жылдан кийин кайра келет, биз ушул жөнүндө азыр айтып чыгабыз, карагыла, силер коюп аткан министрлер мындай болуп атат деп туруп, биз өзүбүздүн көзөмөлүбүздү жүргүзүп, ошолордун атын же асманга көтөрүп, же ылдый түшүрүп плинтустун жанына алып барып кое турган биздин баягы ачык айкындуулук анан мындай массалык маалымат каражаттардын аркасы менен да.
Азыр биздин радио угарманыбыз келип калды. Алло.
Алло, саламатсыңарбы?
Саламатчылык угуп атабыз, айтыңыз.
Мен силердин маегиңерди ушул жакшы угуп атам да. Азыр мен мына Сокулуктук абам эң жакшы айтты да, мен ал киши көп берип койду, мен нөл деген баа берем буларга. Булар капа болбосун, эч кандай жумуш кылган жок.
Рахмат.
Эч кандай жумуш кылган жок. Булар мына Келдибековду айтып атат, ошол кишиге бул келбей койгон депутатты айтып атат, миллиондогон сом айлык алат экен.
Азыр мен мына
жок кылып койбой, мына көчөдө жүргөн эл бир тыйыны жок, мына кышта жүрөбүз азыр, элдин курсагы ач, башка дагы. Мына бул кандай буларды, бизге бир эл эле депутаттын кереги жок, буларды баардыгын кууш керек, жок кылыш керек буларды.
Рахмат, урматтуу угарман. Ритай, мен жанагы азыркы суроону берейин деп аттым эле да. Мына биздин бир депутат кылмыш козголуп эки жылдан бери соттошуп атат, ага болсо 2 миллиондон ашык акча төлөнүптүр деп атат. Дагы бир депутатыбыз Келдибековго 1 миллиондон ашык акча төлөнүптүр, бирок факты жүзүндө парламенттин ишине келген жок, катышкан жок, салым кошкон жок, бир аракетин жасаган жок да. Мына ушунун бир мыйзамдуу жагын, анан этикалык жагын бир ажыратып бересизби?
Негизи биз деген мыйзамдуу жак ал сөзсүз иштеш керек да. Эгер бүгүнкү күндө биз мен биз деп айтып атам, урматтуу депутаттар өзүнүн коллегаларын мыйзам чегинен чыгып кетсе дагы защищать эте турган болсо, ал таптакыр туура эмес. А негизи бара бара биз даже бул мейли мыйзамдуу болсун, но бул менин этика жагыма, менин абройума шек келди деп туруп кетип калгандарды биз көрүп атпайлыкпы? Особенно могу чет өлкөдөнчү бирөө мындай бир дом атты койсо эле, бул сөз менин абройума шек келтири депчи. Ошондойго бара бара барышыбыз керек да. Но бүгүнкү күндө андай жагы болбосо да, жок дегенде мыйзамдуулук жакты биз четко кармашыбыз керек. Анткени себеби элдер мындай экен да, бир эле бир кандай бир атка минерге мыйзамдан чыгып кетип сот аны коргоп кое турган болсо, карапайым эл, эй менин балам минтип атса мага мындай берип атат, а тиги чоңдун баласы тигиндей кылып атат деп туруп, а депутаттар ошондойго бара турган болсо, анда биз мыйзамдуулукту кимден талап кылабыз да? Ошон үчүн биринчиден бүгүнкү күндө биз мыйзамдуулук
жакка барып алсак, андан кийин уже этикалык жагы да келип, ооба, мен ушуну ишти туура эмес кылдым, мен өзүмдүн мандатымды өзүм таштап кетейин дегенге кадам болот да сөзсүз.
Рахмат, анда биздин да бир радио көрманыбыз келди. Алло.
Саламатсыздарбы?
Саламатчылык, келиңиз.
Мен Бишкек шаарынан чалып деп алатын астрамнын өйдөкү угармандардын пикирин колдойм. Анан бизге 120 депутат деген өтө көп. Булардын ар бирине жылына 6 миллиондон сомдон берилиши дагы өтө көп. Булар эч убакта өзүнүн пайдасына келе турган, өзүнүн пайдасына каршы закондорду кабыл алышпайт экен. Булар алты санаман туруп баягы унаадан баш тартышпайт экен, күнүмдүк майдан баш тартышпайт экен. Бизде мына ушундай амбицияларды өзүнө чакырбаган депутаттар гана керек.
Рахмат.
Мен ушуну айтайын.
Мен парламент боюнча бир
азыр дагы бир угарманыбыз барбы? Ага, үзүлүп калды, айтыңыз.
Эми чындыгын айтканда азыр абдан катуу сөздөр айтылып атат депутаттар боюнча. Иштешпейт, кылышпайт деп. Бирок ушул парламент ушул 4 жылдын ичинде Кыргызстандын ичинде тынчтык болду. Чынын айтканда мурда депутаттарды айтчу эле булар балык, эч нерсе сүйлөбөйт, кол көтөргөндөн башканы билбейт. Чындыгын айтканда биз ошол системадан кеттик дагы, азыр баардыгын ушул баардык жердеги жер жерлердеги көйгөйлүү маселелерди депутаттар ушул парламенттен көтөрүп атканын угуп атасыздар. Эгерде депутат барып ошол жакты иштебесе, эгерде ошону көрбөсө, ал кантип көтөрөт эле ошол нерселерди? Жер жерлерге барып келип атышат. Анан бир нерсеси ушул баягы мурдагы райондо айылдын ичинде областтын ичинде чыр чатактар болуп ушундай маселелердин баары курчуп турчу эле, азыр болсо мынакей парламентте айтылгандан бери эл дагы мына биздин көйгөйлүү маселебиз ошо жогорку жактан көтөрүлүп атат, ошондой сөздөр айтылып атат деп бул жакшы жака өттүк да. Анан эми мага көп айтып калышат, эмне үчүн тиги кыйкырып атат, тиги бакырып атат, тиги мушташып атат деп. Бул жакшы нерсе деп ойлойм да. Эгерде көчөдө мушташкан адамдар чогулуп алып мушташып атса, эмнеге бардык, эмнеге жеттик биз? Биздин мамлекет ошондон артка кетти канча жылдар. Эки революцияда биз эч нерсени пайда көргөн жокпуз жаманчылыктан башка. Азыр болсо парламенттин ичинде ошо талаш тартыш, ошол мыйзамдардын туурасы туура эмеси, ошолордун баары чыгып атканы бул эң жакшы нерсе деп ойлойм да. Биз ошол колубуздан келишинче мынакей НПОлор менен иштештик, мына башка мамлекеттерде, мына парламентте деги депутаттардын көпчүлүгү тиякта жүрөт, биякта жүрөт дейт. Бирок ушул парламенттик мамлекетти түзүш үчүн парламенттин депутаттары да бар, башка мамлекеттерден көрүп келиш керек экен, билип келиш керек. Биз окуп келип атабыз да. Ушундай нерселердин баардыгы мен жакшы жака бара жатат деген ойдомун да. Ал мамлекеттик түзүлүштүн баягы өзүбүз мыйзамдын иштебегендиги, өзүбүздүн баягы кайдыгерликтен, жанагындай акчасын алып бюллетен салгандыгыбыздан, анан кийин шайлоочуларыбыздан, андан кийин ушул биздин өзүбүздүн мооке тууганчылыгыбыз ушул көп нерселерден мыйзамды иштетпей атат.
Анда биздин дагы бир угарманыбыз келип калды. Алло, саламатсызбы?
Алло, саламатсыздарбы? Мен Бактыгүл
Бишкектен.
Мына суроо бергим келет да, депутатты шайлаганда элдер шайлап атат да, буоки эл мына эки азыркы партиялар партийный система деп элди алдап атат. Себеби ушу бир партийный системада ким бар экенин элдер билбейт да. Туман мисалы ата мекенде Текебаев деле билишет да, сала берет. Анын ичинде көрдүңөрбү, баары башкесери да бар, башкасы да бар. Ошон үчүн ар бирин өзүнчө деталине эмебиз керек да, анализ кылыптырып мынау мындай кесипте, мынау мындай кесипте деп чыгарганда ошондо элдер окуп туруп бул мындай турбайбы, бул мындай турбайбы деп салат эле. Өздөрү бардыгын башына аламан кылып атпайбы элдердин баштарын? Анан мына эки МПОлорду айтам, эмне кыйкырып чыкпайт? Чет мамлекеттерде бүтүн МПОлор же болбосо жанагындай бизнес жасагандарды бир да парламентке келтирбейт, же болбосо мынандай өкмөттүн иштерине келтирбейт да.
Рахмат. Максат мырза, могу Россиянын анан Кыргызстандын депутаттарынын статусу жөнүндөгү бир мыйзамын окуп көрдүм да, көрсөм бул 100% бири бирине өтө окшош экен да. Депутаттын милдети, депутаттын укугу жөнүндө ошол жерде жүрөт. Эгерде депутат бир кайсы бир коммерциялык иш менен алектенсе, бир акцияларга ээ болсо, анан кийин депутаттын чет өлкөлөрдөгү мүлкү болсо, же болбосо банктык эсеби болсо деген бир талаптар бар экен да. Ошондан мына менин мамлекеттик думасындагы бир нече депутат илинип калыптыр, мандатын тапшырып коюп кетиптир. Мисалы үчүн биздин кыргыз парламентинде бир 80% ишкер бизнестен келген деп эсептелет. Айрым маалыматтар бар, чет өлкөдө мүлктөрү, банктагы эсептери бар дейт. Мына ушул жагдайдан тазалануу жөнүндө эме болдубу, аракет болдубу?
Чындыгын айтканда азыр дагы ушу
андай мисал жокпу?
Жок, азыр дагы ушу ошол мыйзамдарды карап, ошо дагы өткөндө эле биз мыйзамды алып чыгышты, ошол башка чет мамлекетте мүлкү бар мүлктөрүн билүү боюнча, бирок эми колдоо көрсөтүлбөгөнү бул мыйзам иштебей калат дедик. Анткени биздин Россия чоң мамлекет, анын баардык мамлекеттер менен келишимдери бар. Келишимдери бар да, анткени ошол биздин, эгер биздин мамлекет болсо, башка мамлекеттер менен келишимдер түзсө, эгер чоң мамлекет болсок, анда ошондой мыйзамдар иштеп кетет эле да.
Сиздин байкоолоруңуз кандай, Рита айым?
Менчи мынтип ойлойм да, ушул азыркы биз талкуулап аткан көйгөй депутаттардын өзүнөн эле чыгып атат да. Парламенттик система деп үйрөнүп атабыз деп мен 4-5 жыл эле кечке үйрөнүп жүрө бербеш керек да. Бирөөдө жакшы тажрыйба болсо кел ошону кабыл алабыз деп. Мисалы мына агай өзү айтып кетти, бизде регламент бар, бизде этика бар, комитет бар, өзүнчө этиканы караган деп. Булар өзүлөрү жазган этика жөнүндөгү мыйзамды өзүлөрү бузушат. Анан бейөкмөт уюмдар эмнеге унчукпай атасыңар дейт. Унчукпай эле эмес, жазып барабыз. Эй силер могу мыйзамды өзүңөр жазгансыңар, бүгүн өзүңөр ошону кайра аткарбай атасыңар депчи. Бирок этика комитети даже бири бирин мындай жамандап, жаман сөз айтканда, эй жок дегенде этикадан карап койбойсуңар, мындай бири бириңерди урушмуш болуп элдин көзүнчө деле десең деле, кээ бир маселелерди даже этика комитетинен карабай да коюшат да, бул баягы нормадай кылып. Анан азыркы күндө жана жумушка мындай башка биздин жумуштарыбыз бар, но биз бияка келип атпайлыкпы деген бул туура эмес нерсе да. Депутат шайланып келгенден кийин айлык маяна алып аткандан кийин бүгүнкү иши бул депутатский эме, өзүңдүн шайлоочуларыңдын баягы мыйзамга кол көтөрүп деп. Мына мыйзамда жана доверенность менен шайлоо деген бул эмне деген шумдук? Ошону таптакыр жоюп салышса болмок. Ошондо кайсы бир мыйзамга баягы шайлоого келгенде 30 киши отурат, эмне үчүн 80 киши добуш берди болуп чыга калат деген эле маселе да. Ошондо ошол жакта отурган 20-30 киши эле биздин тагдырды чечип атат, а 120 айлык алып аткан болуп калат да. Ошондон отказ беришсе уже билинип калмак, канча киши кирип атат, ооруп атасыңбы? Бүттү шайлоого, ты не можешь голосовать, потому что ооруп калды.
Рахмат Максат мырза, мына кечээ күнкү Аида Салянова макулдук берүү боюнча парламентте дагы 120 депутаттын ичинен 75 депутат катышты да. Ушуну дагы эметсек, жоопкерчиликти башкана, эми биздин убактыбыз бүтүп баратат.
Чындыгын айтканда, мына мен катышкан боюнча айтып коеюн, жана биринчи 120 депутат бул көп деп атат. 60 депутат болсо, 30 депутатты, 31 депутатты сатып алсаң, бир чоң бизнесмен келип туруп, кайсыл мыйзам болбосун өтүп кетет.
Азыр деле 61
сатып угуп турсаңыз, анан 61 деген эми, 61 эми анча чоң, бизде чоң бизнесмендер да жок. Мыйзамды чыгаруу боюнча рисктер болбосун деп 120 депутат деп туура эле коюлган. Экинчиси жанагы катышуу боюнча. Катышканда башка мамлекеттерде дагы сессия заседания болгондо 5-тен 10-дон даже 20-дан эле ушундай эле аз эле киши катышып атканын көрүп биз таң калып сурадык да. Эмне үчүн мындай катышканда ал жерлерде да только голосованияга келгенде ошондо гана депутаттар келишет экен да. А так мындай мыйзамдарды карап аткан убактарда депутаттар толук катышпайт экен да. Башка парламенттик өлкөлөргө барганда аларда только комитеттер иштейт экен да. Мына мен бизде дагы ошол жака өтүп атышат азыр. Комитеттерге сөзсүз түрдө ар бир депутаттын катышканга укугу бар. Өзүнүн эгерде мыйзам өтүп атса, же болбосо өкмөттөн бир жакпаган мыйзамдар болуп атса, чоң талкуулардын баары комитеттен 3 окууда каралат. Ошол жерден каралгандан кийин анан парламентке чыгат. Ошол парламентте эме голосованияга гана барат да. Андан тышкары мынакей айтылып атпайбы, 73 гана депутат катышты деп атасыз. Ар бир айда 20-дан ашык депутат сөзсүз түрдө эмеде командировкада болот да. Эмне үчүн командировкага барат? Анткени бизде Түркпа бар, МПСНГ бар, ушундай уюмдарга 4-5 депутаттар жазылган. Ошол уюмдардын сөзсүз түрдө бизде комиссиялар бар. Комиссиялар бар, комиссияларга барып ошол жерден катышат, биздин мамлекеттин кызыкчылыгын карашат да.
Рахмат, урматтуу меймандар, бүгүн келип бизге маанилүү маек куруп бергениңиздер үчүн. Бул тажрыйба, бул биздин парламенттик башкаруубуз кийинки муунга, кийинки шайлоого бир сапаттуу жаңы деңгээлге өссүн, өнүксүн деп тилек кылалы. Ал үчүн биздин депутаттардын аракети, ал үчүн биздин шайлоочулардын дагы деңгээлде аракети, добушу керек деп ойлойм да. Урматтуу радио угуучулар, бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин Республика фракциясынын лидери Максат Сабиров жана коомдук анализ институтунун коом бирикмесинин директору Рита Карасартова катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Программабызды улантабыз. Орусияда кара смек алынган айрым кыргызстандыктар кайра кетүүнүн ар кандай айла маалын издеп жатышат, бирок алданып калып акчасынан да ден соолугунан да айрылып калгандар арбын. Ушул тушта темир жол бекетинде кара смедегилерди Орусияга жеткиргенге жардам беребиз деген шылуундар да пайда болду. Иштин чоо жайын Эленора Бейшенбек кызы иликтеген.
Гүлназ Халмурзаева Москвада 7 жылдан бери иштеп жүргөн. Былтыр ден соолугуна байланыштуу Бишкекке келип дарылангандан кийин кара тизмеге кирип калгандыктан кайра Москвага кете албай калган. Былтыр декабрдын ортосунда темир жол бекетине барганда Орусияга жеткиргенге жардам берем деген адамга жолуккан. Ал Гүлназдан 45 000 сом сураган. Гүлназ дагы 3 киши болуп тобокелге салып жолго чыккан экен.
Ал айтты, Казакстанга барасыңар, Казакстандан силер кишилер күтүп алат, ал жерден жөөтөсүңөр атка минип. Границадан өткөндөн кийин такси күтүп алат, такси Оренбургга чейин алып барат, Оренбургдан нары поезга салып берет. Оренбургдан силер Москвага чейин билет алып берет деп. Бирок Казакстанга барганда андай болбой калды. Актөбөгө Казакстандын кишилери тосуп алды, бир үйгө алып барышты. Ал жерде 2 күн түнөдүк. Границадан жекшемби күнү барсак, Казакстандын кишилери айтты, 2 күн болду, 2 кишини жөө өткөргөнбүз, алардан жооп келбей атат. Эгер жооп келсе, силер да жөөтөсүңөр деп. Понедельник күнү келип, жок, ал кишилер кармалып калыптыр, силер поезддан секиришиңер керек. Анан биз корктук, бияктан поезддан секирбегиле деп айткан. Казакстандагы киши, коркпогула, силер границадан өткөндөн кийин поезд токтоп берет. Анан акырын секирип түшүп каласыңар деп. Бизди деген Уральск Алматы поездына салган, Илецкий эмеден текшерилбейт экен, транзитный Казакстан. Илецкийден жылгандан кийин проводник бизди тамбырга чакырып, бизди күтүп алган таксилерге звонит этти, алардан жооп болбой уже поезд катуулап бараткан. Жактан проводник караганда пограничниктер фонарик менен бизге сигнал берди. Проводник ойлоптур, таксисттер деп бизди биринчи мен ыргытып ийген, андан кийин Нурия деген, анан күйөөсү менен аялын.
Натыйжада Гүлназдын мээси чайкалып, оозу жаралган, буту да кокустаган, жанындагылар да денесинен жаракат алган. Алардын баары орус чек арачыларына кармалып, акчасынан дагы ден соолугунан да ажырап, көрбөгөн азапты көрүп, бир ай деген дарам экенине кайтып келишкен.
Мен бир саат без сознанияда жатып турмун. Больницага сразу эле алып барыптыр. 18-декабрь күнү сот болду. Оренбургда спец учреждениега алып барышты. Ал жерде мен акыбалым оор түшкөндүктөн больницага мен скорый менен алып кетишти. Ал жактан оозумду тигип 5 күндөй без сознанияда жаттым, өзүм билбей. 10 күн жаттым больницада. Андан кийин кайра спец учреждениега алып келип камап салды бизди. Ал жакта деген аябай суук, ачыган тамактарды берип ачка жаттык.
Гүлназ Бишкекке келгенден кийин тартип коргоо органдарына кайрылган. Аны Орусияга жеткиргенге жардам берем деген айтмарек деген адамды милициянын оперативдүү кызматкерлерине карматкан.
Кармаганда подстава менен кармадык, номерине звонит этип. Ушундай декабрда мен агамды салыптырсыңар, ал өтүп жакып жакшынакай Москвадан иштеп атыптыр, мен да кетишим керек деген. Ал киши $1000 болот, бирок мен ЖДВ залда эмесмин, Ош базарына келгиле деп кармап келип, мен машинада болчумун. Машинага отурганда деле мага салам берген жок. Кечээ кайра үйгө келиптир, мен деген акчаңды бербейм деп айтып атат.
Биз дагы бул киши менен Орусияга кеткенге жардам керек деген шылтоо менен байланышып көрдүк. Ал болсо көзмө көз жолугуп сүйлөшүүнү сунуштады. Өзү чалам дегени менен кайра байланышка чыккан жок.
Силер бир эки сааттан соң звонок кылсаңар бетме бет сүйлөшөбүз, телефондон болбойт. Мен өзүм звонок кылам телефонго ошондо.
Темир жол милициясынын башчысы Виктор Малышевдин Азатка билдиришинче, Гүлназдын окуясы боюнча кылмыш иш козголгону жатат. Кара тизмеге илингендерди темир жол аркылуу Орусияга жеткирүү боюнча ушуну менен бир эле факт катталды.
Это у нас материал зарегистрирован, лица установлены, один задержан, один сейчас задержится проводить.
Бул материалды биз каттоого алдык. Кылмышка шектүүлөр аныкталды. Бирөө камалды. Дагы бирөө поезддин коштоочусу да камалат. Мындай азырынча бир эле факт катталды. Алдамчылык беренеси менен кылмыш иш козголот. Бирок ошол кыз кара тизмеде экенин билип туруп, ошондой жол менен кетүүнү чечкен. Алданып калаарын да ойлонушу керек болчу. Биз бул кылмыш ишти тергейбиз. Поезддин коштоочусуна билетсиз жүргүнчүнү салып, зыян келтиргени боюнча да айып тагылат.
В отношении проводника по имени Михаил статья дополнительная, что он проводил безбилетных пассажиров, причинил вред, ущерб государству.
Замандаш ассоциациясынын аткаруучу директору Майрамбек Жапанов мындай окуялар көп экенин айтууда. Анын эсебинде ушундай жол менен барып кармалып калган жарандардын саны 40 ашты.
Казакстан менен Россиянын чек арасынан өткө салбай секирип же болсо түртүйгөн фактылар да абдан көбөйдү да. 20,000-50,000 сомго чейин алып, же акчасынан жок жанагы тыргып, анан камакта дагы түшүп калып, өздүк буюмдарын дагы калдырып ийген жарандарына келип атышат. Бардык эле каяктан кеттиңер десек, ошол темир жолго барып, анан темир жолдун жанында жанагындай посредниктер ачыктан ачык эле иштеп аткандыгы айтып келип атышат да. Анан бул жерде биздин өзүбүздүн изилдөөбүз боюнча ушул 2-3 негизи мындай схема жүрүп жаткандай да, жанагынтип темир жол вокзалынан ачык посредниктер ошо проводниктер менен сүйлөшүп, алар болсо ошого дайындап, анан алар өткө салбай ошол жактан жанагынтип жанагындай окуяга дуушар болуп аткан.
Буга чейин Орусиянын кара тизмесинен чыгарып берүүнү убада кылган фирмалар пайда болгону айтылган жана көрсөткөн кызматы үчүн 20,000 сомго чейин алып жатканы маалымдалган. Өкмөт жарандарды мындай фирмаларга алданып калбоого чакырган болчу. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Урматтуу угарманы, ушуну менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын.